кошик рацый.
Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі больш нельга аформіць зялёную карту. З 1 червеня спыняецца ўзаемнае прызнанне абавязковага страхавання зялёная карта паміж Беларусю і краінамі Еўразвязу, што дзейнічала з 2003 года. Страхоўкі для выезду за мяжу перасталі афармляцца беларускімі страхавымі кампаніямі з 17 траўня. Цяпер іх давядзецца купляць у краіне заезду. Кажам, як гэта будзе працаваць і колькі будзе каштаваць. Новаўвядзенне датычыцца тых, хто выязджае ў Еўропу на сваім аўтамабілі. На сайтах страхавых кампаній змешчанае апавяшчэнне. З 16 траўня з 23:59 спыняецца заключэнне дамоў страхавання «Зялёная карта». Цяпер уладальнікі аўтамабіляў пры выездзе з Беларусі, Украіны, Еўрапейскай эканамічнай зоны мусяць афармляць полісы пасля пераезду мяжы. Калі ездзіць за мяжой без страхоўкі, кіроўцу чакае пакаранне. Зялёная карта – гэта міжнародная дамова страхавання аўтаграмадзянскай адказнасці. Яна гарантуе атрыманне выплаты, калі здараецца страхавы выпадак у любой з краін, што падпісала пагадненне. Дакумент абавязковы пры выездзе за мяжу для ўсіх транспартных сродкаў. Гэтае пагадненне падпісанае 48 дзяржавамі. Але з 1 чэрвеня у 32 з іх беларуская зялёная карта перастане дзейнічаць. Беларускія дамовы страхавання сістэмы «Зялёная карта» працягнуць дзейнічаць у Расіі, Азербайджане, Албаніі, Андоры, Боснії, Герцагавіне, Іране, Марокко, Молдове, Паўночнай Македоніі, Сербіі, Тунісе, Турцыі і Чарнагорії. Як гэта будзе працаваць? Калі вы ўжо маеце зялёную карту, што дзейнічае на тэрыторыі Еўразвязу, то з 1 чэрвеня яна будзе ануляваная. Пасля гэтага вы мусіце набыць страхавы поліс ўжо на тэрыторыі краіны, ў якую заехалі. Калі ж вы выязджаеце з Беларусі ўжо цяпер, то бок пасля 17 траўня і не маеце страхоўкі, яе можна набыць пры заездзе ў краіну на мяжы. Пры заездзе ў Польшчу страхоўку можна аформіць у пунктах пропуску Берасці, Цярэспаль або Казловічы, Кукурыкі на тэрмін ад 1 месяца да 1 года. У Літве страхоўку можна аформіць на тэрмін ад 15 да 90 дзён у пунктах пропуску Каменны лох Мядзінінкай, Катлоўка Лаварышкес, Беняконі Шальчынінкай і Прывалка Райгардас. У Латвіі, як і ў Польшчы, страхоўку можна аформіць на памежных пунктах на тэрмін ад 1 месяца да 1 года. Што па коштах? Раней, у залежнасці ад тэрміну страхавання, набыць зялёную карту ў Беларусі можна было за 30 еўра на 15 дзён, за 50 еўра на месяц і за 425 еўра на год. Аднак цяпер плаціць давядзецца дакладна больш. Таксама ў краінах Еўразвязу цана полісу вызначаецца індывідуальна кожнай страхавой кампаніяй, у залежнасці ў тым ліку ад стажу кіроўцы і году выпуску машыны, таму цэны могуць адрознівацца. Калі ж вы плануеце адправіцца ў падарожжа без страхавання, то за адсутнасць полісу вам могуць выпісаць штраф да некалькіх соцень еўра. Пакаранне можа прадугледжваць і дэпартацыю, і забарону заязджаць у краіну, а таксама у вас могуць арыштаваць транспартны сродак. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацый.